10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Monografija Jasenovac objavljena je u vremenu u kojem je istorijski revizionizam u punom zamahu. Autor monografije je Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Monografija sadrži dve paralelne priče. Jedna je hronologija logora od njegovog nastanka u avgustu 1941. do nestanka u proboju u aprilu 1945. A druga se bavi temama kao što su deportacija, pljačka, glad, mučenje, ubijanje i umiranje. O monografiji Jasenovac u izdanju Akademske knjige, koja je predstavljena ove sedmice u Centru za kulturnu dekontaminaciju, govore Latinka Perović, istoričarka, Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju i autor Ivo Goldstein. U studiju Radio Beograda 2 je dr. Milan Koljanin. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je da budem vaš gost.
Doktore Koljanin, dok je za jedne Jasenovac simbol stradanja, mesto nepojmljivih ljudskih patnji, najveći pakao 20. veka na Balkanu, za druge je bio radni logor.
Da, to je istina. Ja sam pomenuo to na promociji, naime, zaista je veliki broj radova, manjeg ili većeg obima o logoru Jasenovac, ali to je konstatovano još 2000. godine u jednoj zaista iscrpnoj bibliografiji gospodina Jelena Mirkovića. U međuvremenu je objavljeno još dosta toga, ali do ove monografije profesora Ive Goldsteina nismo imali jednu iscrpnu, sveobuhvatnu, ambicioznu, to pokazuje određenu ambiciju koja treba da pokaže šta je bio Jasenovac, šta je njegovo mesto u represivnom sistemu nezavisne države Hrvatske. I u ostalom, tu su i neka pitanja koja obično i najviše intrigiraju javnosti, o kojima se najčešće govori, što je na neki način i zamena teza. Mislim pre svega na pitanje broja stradalih u Jasenovcu. Drugim rečima, ova je monografija, po mom mišljenju, zaista događaj u historiografiji. Naravno, ona je istovremeno i poziv na dalju raspravu, zato što nije moguće jednom, makako obimnom i istrpnom monografijom, rešiti sva pitanja, pogotovo kada je reč o jednom tako složenom historiografskom i ne samo historiografskom pitanju, kako je pitanje logora Jasenovac, tako da. Ali ovo je svakako događaj, ponavljam, i jedna knjiga koja je potrebna.
A zašto nas zapljuskuju talasi revizionizma i s jedne i s druge strane?
Karakteristično za ovo vreme je da takvih knjiga koje tvrde tako nešto je sve više, nažalost, u Hrvatskoj. I to je, zaista možemo govoriti o jednom talasu, revizionističkom talasu, kojima je nekako u centru pažnje upravo Jasenovac kao najjači simbol, ne samo simbol, nego mesto masovnog stradanja, ali, dakle, tu dolaze do potpune zamene narativa. Dakle, ono što je simbol i što je treba da postane simbol u drugom smislu. Znate, to više nije logor smrti, koncentracioni logor, mesto masovnog ubijanja, nego to postaje radni logor gde se održavaju priredbe, koncerti, stvaraju se umetnička dela. Dakle, potpuno izmenjeni narativ. Naravno, oni koji to rade koriste istorijske izvore, ali to je jedan potpuno iskrivljen način korišćenja. Znate, poznata je ona izreka kardinala Rišeljea, dati mi nekoliko reči, a čovjeka mogu na osnovu njih da osudim na smrt. Možda ovo banalizovanje, ali ovdje je reč upravo o tome. To je, dakle, ipak pseudonauka, gde se na osnovu određenih izvora ovo radi što, o čemu sam govorio. Istina, i o tome naravno govori i profesor Goldstein u svojoj knjizi, ali oni koji su To je sad pitanje periodizacije. Nisu sva vremena u samom logoru bila ista. Došlo je do određenih promjena krajem, odnosno u jesen 42. godine. Posle toga je donekle popustio taj represivni režim. To je imalo i tu posljedicu da su tada eto, organizovane neke priredbe u logoru. To nije ništa neobično. Ali posle toga su ti, ne tada, neposredno posle ti priredbi, ali relativno brzo su svi oni koji su učestvovali u tome ubijeni. Dakle, to je bilo pitanje samo da, to je logor tako karaktera da je bilo pitanje vremena kad ćete biti ubijeni. Bilo odmah kad ste dovedeni u logor tokom rada ili kasnije. Jer ostalom, do samog kraja logora, do kraja postavljanja logora ljudi su ubijani. Prosto su i same ustaše htjele da unište sve tragove logora, naravno i sve svedoke. Tako da je zaista mali broj oni koji su preživjeli, uglavnom oni koji su učestvovali u tom junačkom proboju 22. aprila 1945. godine.
Za revizioniste je ostala po strani dubina zla u Jasenovcu. Prebrojavaju se samo žrtve, i to od 1945. pa sve do današnjeg dana.
Da, pa eto, tu je prosto zakazala država za ovih 70 godina posle rata. Nije se smogao napor da se izvrši jedno sveobuhvatno, ne samo terensko, nego i historiografsko istraživanje ovog pitanja. To je naravno bilo povezano i sa pitanjem reparacija i toga samog rata, to je zanimljivo, već tada se u partizanskoj propagandi, u određenim brošurama, izdata je već jedna brošura, odnosno dve brošure tokom rata u jasenovačkom logoru, pominju se te ogromne cifre od 600, 700 hiljada, stotine hiljada stradali, što je razumljivo za to vreme. Posle rata iznete su te cifre odmah 1945. godine i 1946. na reparacionoj komisiji sa strane Jugoslavije. E sad, to je ta cifra od 1.700.000, odnosno 1.706.000 stradalih u Jugoslaviji, a u samom Jasenovcu da je stradalo oko 700.000, odnosno po nalazu Zemaljske komisije Hrvatske između 500 i 600.000. Međutim, to su cifre koje su date aproksimativno. One su date u jednom vremenu, ali one prosto se pokazalo kasnije da one ne mogu da se ni demografski ni na drugi način ne mogu da budu dokazane, jednostavno rečeno. To su kasnije statistička i demografska ispitivanja pokazala, ali to je ostalo kao problem, zaista. Ostalo je problem do 1964. godine kad izašao popis žrtava rata. Taj popis se pokazao kao veoma nepouzdan. Ali opet to je jedini popis u kome su popisane žrtve. Dakle, po tom popisu je blizu 600.000 stradalih, popisano 600.000 stradalih u Jugoslaviji, ali procenjeno da je taj broj nije stvaran broj, nego da je izvršena procena, da je on obuhvatio samo između 56 i 59% stvarno stradalih. Tako da je onda ta kalkulacija poslužila kasnije onda za procene koliko bi zaista moglo da bude stradalih. I to je onda ono što je poslužilo kao osnova da se identifikuju. Dakle, sad je ovdje reč o ljudima koji su identifikovani, ne samo, nisu brojevi samo u pitanju, nego ljudima koji su imenom i prezimenom identifikovani. I tako se onda došlo do ove cifre od blizu 80.000 stradalih imenom i prezimenom u SNS-u i Staroj Gradiški, pošto je to bio cijel sistem logora. Naravno, kasnije ispitivanja i revizija tog spiska koja je vršena u Muzeju žrtva genocida je povećala te brojeve na 83.800. U stvari nešto je veći taj broj prema Muzeju žrtva genocida, ali to je otprilike taj broj koji postoji, dakle, identifikovani, stalno ponavljam, identifikovani, koji postoji i u spomen području Jasenovac i u Muzeju žrtva genocida u njihovoj bazi. E sad, to je onda poslužilo kao baza za izračunavanje ukupnog broja upravo u skladu sa ovom procenom, da je to od 56 do 59%, i kolega Dragan Cvetković je na osnovu tih proračuna došao do broja od između 122.000 i 130.000 stradalih u Jasenovcu. Pukovnik Miletić je opet na osnovu svoje metodologije stigao do cifre od 146.200 i nekoliko stradalih. Dakle, to su neke, da tako kažem, najnovija neka istraživanja koje imaju uporište u izvorima. A kad govorimo o ovim ciframa od 700.000 do 500.000 do 600.000, one zaista ne mogu ni demografski ni na drugi način da budu, da se opravdaju. Dakle, na tragu toga je upravo i ono što je i profesor Ivo Goldstein u svojoj knjizi iznao. On je iznao celu ovu raspravu, istorijat ovoga o čemu sam ja govorio, ja sam to malo kraće iznao, ali to se svodi na to.
Ako se slažete, doktore Koljanin, da čujemo sada istoričarku Latinku Perović i ono što je kazala u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a povodom knjige Jasenovac doktora Goldsteina.
Ako biste me pitali kako bih u jednoj rečenici sažela svoj pogled na Jasenovac, najnoviju knjigu Ive Goldsteina, ja bih bez ikakvog dvoumljenja rekla da je to totalna istorija jasenovačkog logorskog sistema, jasenovačke tragedije, jasenovičkog fenomena uopšte u okviru kulture logora u 20. veku. To je knjiga, usudila bih se da kažem, kojoj ništa ne nedostaje. U 64 poglavlja knjige, od kojih se svako može čitati posebno, izložena je njihova unutrašnja povezanost u jedinstvenu celinu. Ivo Goldstein je na Jasenovcu radio oko 20 godina. Teško da je moguće i zamisliti neko kraće vreme za delo ovakvog obima. Pogotovo ako se uzme u obzir da je Jasenovac pisao posle više manjih i većih rasprava o ovoj temi, a u koautorstvu sa pokojnim Slavkom Goldsteinom Jasenovcu prethode i dve takođe vrlo obimne knjige Ive Goldsteina, Holokaust u Zagrebu 2001. godine i Jasenovac i Blajburg nisu isto 2011. godine. U njima je, po mome mišljenju, pre svega u Holokaustu u Zagrebu, izgrađen pristup od pojedinačnih sudbina, što više takvih sudbina, kako kaže Ivo Goldstein, ka tragičnoj sudbini svih. Tim pristupom Ivo Goldstein je na tragu savremene istorijske i filozofske misli u svetu o holokaustu i o gulagu. Odmah da kažem, Ivo Goldstein ne prenebegava značaj broja jasenovačkih žrtava, ali vrlo skrupulozno daje istoriju igre tih brojeva koje su imale politički i revanšistički karakter ili negatorski karakter i zločina i svega što je kao posledica iz njega proizišlo.
čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji razgovaramo o Jasenovcu. Naš sagovornik je dr. Milan Koljanin. Doktore Koljanin, da li ste imali priliku da vidite monografiju studiju o Jasenovcu koju je napisao dr. Gidon Grajf, Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperija, okrutnosti, gde je izvršena uporedna analiza ova dva logora?
Da, profesor Grajf, koji je inače stručan za koncentracionu logor smrti Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, jer i tu je reč o celoj grupi logora, se poduhvatio, sebi dao za zadatak da istraži pitanje pre svega broja i načina ubijanja žrtava u Jasenovcu i da to uporedi sa logorom Auschwitz. To naravno ima svoje historiografsko opravdanje. Ali, evo, ja mogu da kažem jednu moju osnovnu impresiju. I to sam, pravda da kažem, očekivao da će naći u njegovoj knjizi, međutim nisam našao. Dakle, prvobitne cifre stradalih u Jasenovcu, u Auschwitzu, posle Drugog svjetskog rata, bile su više od 4 miliona da je stradalo u Auschwitzu. Međutim, naknadnim historiografskim detaljnim istraživanjima, u ostalom i istraživanjima samog Gidona Grajfa, ta brojka je izuzetno smanjena. Ona je, dakle, sadašnje procene su da je stradalo u Auschwitzu negde između 1.100.000, 1.300.000, maksimum 1.400.000 zatočenika. Dakle, radi se o Auschwitzu, jednom kompleksu logora, ogromni logora, u centru Evrope, odlično povezanim sa železnicom, sa svim delovima Evrope, u kojima su u periodu od aprila 40. kad je stvoren taj logor do 27. januara 45. godine kad je on oslobođen, stizale reke zatočenika i, dakle, ponavljam da je ta cifra, realna cifra do koje se došlo, ova, između 1.100.000 i 1.300.000 ili 1.400.000 stradalih. Pri čemu opet broj identifikovanih nije taj, nego se radi o procenama kao i o drugim logorima. E sad, to uporedite sa pitanjem samog Jasenovca, odnosno broja stanovnika, svega drugoga, onoga što je moglo da posluži u toj ubilačkoj mašini nezavisne države Hrvatske. Hoću da kažem da su te cifre svakako bile nerealne i sama jugoslovenska država nije bila sigurna i u te brojeve koje su zvanično izdati. Ja sam, istražujući u arhivima, recimo u raspravama, to je sad karakteristično u vreme priprema pregovora Tito Brandt oko obeštećenja, naša strana nije bila, naravno, sigurna koliki je broj. I ukupno broj stradalih i oni koji su stradali u Jasenovcu. Tako da, evo, prateći, to, mislim, evo, to se prvi put sad iznose u javnost, te rasprave u kojima se govorilo o broju stradalih, izneta je, prosto u tom jednom od tih zapisnika, pominje se kako naša strana pregovarala sa Nemačkom i rekli su da je u Jasenovcu stradalo 700.000 ljudi. Sad, Nemci su prvo, nemačka strana je govorila o tome da je to u stvari logor koji su domaće snage, dakle, Ustaše, dakle predstavnici Nezavisne Hrvatske napravili da je to odgovornost njih, a ne Nemaca. Naravno, to je otpalo kao argument jer Nemačka je bila okupacijna sila i ona je po međunarodnom pravu odgovorna za to. Međutim, ovo je bitno što se tiče broja. Nemci naravno nisu priznali ti 700.000, smatrali su da je to potpuno nerealno. Onda je naša strana smanjila taj broj na 500.000, onda je smanjila na 400.000. To je poslednja cifra koju sam ja našao u tim. Hoću da kažem da je jugoslovenska strana također, to su potpuno odokodavane te brojke, što je jedna u stvari nedostojna igra brojeva, znate, i to je nešto što opterećuje sve ove decenije našu javnosti I sad zaista i ono što je profesor Goštan rekao, sad se delimo po tome da li neko tvrdi da je bilo 700.000, a neko ko kaže da je bilo 100, 120.000, on je ne znam ovo ili ono. Razumete, to je potpuno nedostojno, nedostojno za žrtve pre svega, jer one su tu predmet manipulacije, ali nedostojno za našu javnost i za naučnu javnost, ali i za najširu javnost.
Zašto se onda zločinački karakter ovog logora, logora Jasenovac, negira?
Dakle, on je bio deo sistema i to bitan deo za ostvarivanje te politike, a njegov deo, u stvari, šta je cilj te politike bio? Bila je potpuna eliminacija srpskog, jevrejskog, romskog, ne svog, stanovništva, svih, naravno, političkih protivnika, tako da je to bio jedan logor. Dakle, istovremeno je imao i radnu funkciju, kao i svi drugi veliki koncentracijski logori. Dakle, bio logor hibridnog karaktera, ali iznad svega je bio logor smrti. Dakle, pre ili kasnije, oni koji su dovedeni u logor, bili su osuđeni na smrt, bilo odmah po dovođenju, što je bio najčešće slučaj. Veliki broj srpskih sela, celokupno srpsko stanovništvo bilo dovedeno u logor, ne bi bili ni registrovani u logorskim knjigama, nego bi odmah bili odvedeni na logorsko stratište na kraj sela Donja Gradina, koje je inače sad na teritoriju Republike Srpske. To je sad opet posebno pitanje, što je danas celo to područje razdvojeno između dve države. Dakle, ponavljam da je to bitan deo sistema i da je to nešto, s tim što i ovo treba naglasiti, možda je veći broj Srba, pre svega Srba, zato što je reč velikim delom o seoskom stanovništvu, nije ubijen u logorima, i u Jasenovcu i pre toga u Gospiću, nego na kućnom pragu, kako se to kaže. U velikim operacijama, odnosno u velikim ubilačkim akcijama snaga nezavisne države Hrvatske, u kojima su učestvovali i ustaši i domobrani. Tu ne treba imati iluzije o tome. To su bile zajedničke operacije, obuhvatne operacije, da bi se celokupno stanovništvo ili ubilo na licu mesta ili deportovalo u logore, a njihova imovina opljačkana. Znate, to je bio prosto sistem spaljene zemlje, ili je to vršeno sa direktnim ciljem uništenja područja srpskog stanovništva na određenom području, ili u okviru vojnih operacija zbog naraslog ustaničkog pokreta koji su također nosili uglavnom Srbi. Tako da je Jasenovac istovremeno i simbol holokausta u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i to je isto nešto što je specifika, jer uglavnom su Jevreji u drugim evropskim zemljama ubijeni u nacističkim logorima smrti. Ovdje to nije bio slučaj. Većina Jevreja sa teritorije NDH ubijena je u ustaškim logorima, a na kraju tog procesa preostali Jevreji su upućeni u logor, uglavnom logor Auschwitz-Birkenau.
Da čujemo šta je na promociji monografije Jasenovac kazao profesor dr. Ivo Golnštajn, a monografija je, kao što smo već kazali na početku naše emisije, predstavljena ove sedmice u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Nisam bio samo profesionalac, to mislim, lagao bih kad bih rekao da, to je samo to. Dakle, u Jasenovcu je stradao dio moje familije i moram priznati, tokom pisanja, pogotovo kad sam čitao te različita svjedočenja, da mi je stalno dolazila ta slika šta su moj pradjeda i bratići moga oca posljednje vidjeli u svom životu. Na što su mislili, jesu li se borili, jesu li pokušali pružati otpor svojim krvnicima. Dok vi nemate, ne razumijete povijest Jasenovca iznutra, ne možete shvatiti dubinu toga zla. I dok vam ne ispričam, ne znam, 10, 20, 50 priča, ili čak i više koliko ih ima, ne možete shvatiti te unutarnje odnose, a bez shvaćanja tih unutarnjih odnosa ne možete shvatiti ni cjelinu priče. Iz kojih bi vidjeli banalnost jasenovačkog zla. Neke od tih priča zapravo pokazuju kako bezazleni klinci, balavci, kojima praktički, da ih vidite ovako pojedinačno na ulici, jednostavno bi čovjek rekao onako u nekom frajerskom stilu, da jednostavno zaslužuju samo čvrgu, onako po glavi i ništa drugo, i da ga otjerate, postoje preko noći zločinci. Transformacija, metamorfoza. Netko misli da je to jako teško. Vraga, to je vrlo jednostavno. ljudi preko noći ovako postaju zločinci. To smo vidjeli puno puta, ne samo u Jasenovcu, nego i na drugim stratištima i na, u drugim, i u drugim situacijama i prilikama tokom rata 1941. 1945. i onda nažalost opet u, u ovom ponavljanju cikličkom 1991. 1995. kada se podlože rakijom, pa onda najedanput postanu jako važni, jako otvoreni, kada dobiju balac je 16 ili 18 godina, a takvih je nažalost bilo, obuku uniforme i dobiju oružje, isto tako najedanput narastu sebi, a i drugima u očima, i onda ubijanje zapravo postane, vjerovali li, nekako momačko dokazivanje. Jel da? Ako on može ubiti, pa čekajte malo, pa mogu i ja. Nije uopće nikakva to umjetnost, jel da? I tako to počne, vrlo banalno, i rezultat je tu. Velika trauma hrvatske povijesti, opće jugoslavenske povijesti. Nažalost, 74 godine nakon nestanka logora, ta trauma nije manja. Trauma bi trebala biti manja kroz pisanje, kroz na neki način objašnjavanje šta se dogodilo, priznavanje krivnje, pokušaj da ta suprotstavljanja mišljenja na neki način se pokušavaju i uspiju približiti, međutim to se nije dogodilo. Rezultat je to jedne vrlo često morbidne diskusije koju su i profesorica Perović i Milan spomenuli, koja je tu traumatičnu situaciju zapravo činila još traumatičnom. I koja pokazuje nesposobnost jugoslavenskog socijalističkog režima da se na pravi način suoči sa vlastitom prošlošću, sa nekim tabu temama, kako i Jasenovca. Jasenovac nije bio tabu tema, ali je bio zapravo smješten u jedan rigidni okvir po kojem se moralo objašnjavati neke stvari. Nije se na pravi način znao suočiti ni sa Jasenovcem, ni sa drugim osjetljivim temama iz vlastite prošlosti, a onda je došlo, su došle 80. i početak 90. gdje su novi režimi koji su nastali raspadom države zajedničke pokazali u tom smislu još manje senzibiliteta i sposobnosti da se sa svim tim teškim, traumatičnim temama, ja uopće ne govorim o tome da je to laka tema, to je izuzetno teška tema, ali ne da se nisu samo sposobni bili suočiti i nisu sposobni ni danas se sa tim temama suočiti, nego nisu pokazivali baš ni najmanje ambicije da na pravi način to naprave. I utoliko mi je drago da sam napisao ovu knjigu, a nije mi drago da sve ove rečenice koje sam sada izrekao moram izreći, jer to pokazuje da ova moja knjiga nastala 74 godine nakon završetka logora ne dolazi na kraju takve jedne diskusije, što bi volio da dođe, iako nikako, nijedna knjiga nije završnost neke historiografske istrage, istraživanja o nekoj temi, ali da smo eto i dalje na tom putu traženja, i kad bi ta ova moja knjiga bila jedan kamenčić u toj priči da idemo prema nekoj ne jedinstvenoj, ali barem mogućnosti da stvaramo jednu zajedničku svijest o vlastitoj prošlosti, bilo bi mi drago. rekao da broj od 83.811 u popisu žrtava koji postoji javno i ustanovljeno i spomen područja Jasenovac i onda jedno nebitno više, ali recimo 1000 više u Muzeju žrtava genocida ovdje u Beogradu je, je baza za svaki skrupulozni dalje istraživački projekt o, o jasenovačkim žrtvama. Ne govorimo o broju, jer je broj praktički nemoguće ustanoviti, ali barem bi mogli doći do približnih brojaka. I tu elaboriramo u jednom podužem poglavlju na koji način se došlo do tih žrtava, do tog broja. Popis nije završen, on nije cjelovit. U njemu ima i grešaka, i u jednom, u beogradskom, i u ovom jasenovačkom. Postoji popis u Yad Vashemu židovskih žrtava, u Yad Vashemu u Jeruzalemu, međutim, i on ima svojih slabosti. Nažalost, moje procjene govore da bi se ovom popisu trebalo dodati, ovoj brojici trebalo dodati 10 do 20% da dođemo do konačnog broja žrtava. Jer u svakom takvom popisu, jer sam ja radio neke sondaže i vidio sam da neki ljudi, neke osobe fale, a da bi trebale biti unutra, a opet bez pravog uvida jedne vrlo mukotrpne analize do toga ne možete doći.
Čuli ste tonsku belešku napravljenu ove sedmice u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Govorio je profesor dr. Ivo Golnštajn. U pitanju je promocija njegove najnovije knjige. Knjiga je izašla pre 20-ak dana.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Thank you.
world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey child. Let me tell you now, child. Ah, honey child. Let me tell you now, child. Ah, honey child. Tell your child.
Eko. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja. Izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković, antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morli, Gerhard Zigeli, Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Žordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Naš sagovornik je dr. Milan Koljanin. Na samoj promociji ste, dr. Koljanin, kazali da studija Jasenovac poziva na dalja istraživanja i rasprave i osvrnuli ste se na poglavlje koje se u knjizi Jasenovac doktora Goldsteina bavi decom.
Da, da, to je posebno tragično. Ostalom to da je stradalo preko 20.000 dece u jasenovačkom logoru, odnosno jasenovačkom sistemu logora. To bih treba imati u vidu. Kao kad se kaže Auschwitz, postoji centralni logor, ali postoji ceo sistem područnih takozvanih logora ili filijala. Isto je isti slučaj i u Jasenovcu. Dakle, to što je toliki broj dece stradao govori upravo o toj genocidnoj nameri uništenja određene kategorije stanovništva, jer nisu u pitanju odrasle osobe. Kad se pogleda struktura stradalih po nacionalnosti, kad je reč recimo Hrvatima, to se radi o odraslim osobama. Dakle, to su protivnici, antifašisti i različiti drugi protivnici ustaškog režima. Međutim, ovdje kad je reč o Srbima, Jevrejima i Romima, tu su svi, dakle, od tek rođenog deteta do nemoćnih staraca. To govori, dakle, o genocidnoj namjeri. A kad su u pitanju deca, to je nešto što je posebno tragično i tu se uvijek meni je uvijek pri uvijek tu mislim kada je reč o deci u Jasenovcu i Starogradiški, mislim na Dijanu Budisavljević i njenu zaista veliku akciju, poznata kao akcija Dijana Budisavljević, ali tu je jedan ceo veliki krug ljudi, Kamilo Bresler i ceo niz ljudi iz Hrvatskog ministarstva udružbe, odnosno socijalnog rada, koji su bili povezani sa pokretom otpora ili nisu, ali jednostavno najčešće rukovođeni humanim motivima, i ta akcija spašavanja nešto zaista jedna od najvećih akcija, možda i najveća spasavanja dece tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, deca su najranjivija kategorija, koja je najviše izložena stradanjima u ratu, a ovdje su i deca bila izložena potpunom uništenju.
Moramo se naravno prisjećati i Dijane Budisavljević.
Da, zaista moramo da se sećamo toga. Ja se nadam da će uspomena na Dijanu Budisavljević, na tu veliku akciju spašavanja, imati svoj, da tako kažem, likovni javni izraz u spomeniku Dijani Budisavljević, Skupštine grada. Mislim, pošto sam ja deo te akcije i u to sam uključen, planira da se podigne spomenik Dijani Budisavljević i nadam se da će to biti na dostojnom svakako mjestu će biti, i stalno će podsjećati i Beograđane, sve one koje zanima i koje će i na osnovu toga shvatiti o čemu se radi. Dakle, Dijana Budisavljević, po toj kartoteci koju je ona vodila, naime, treba reći ovo. Pošto su dovođene cele porodice u logore, tu je onda vršena selekcija. Muškarci su odvojeni od porodica, delimično su ubijeni, delimično su upućeni prema logornom sajmištu i u logore, nemačke logore. Majke i dece sa decom su upućeni u logor Stara Gradiška. Onda je tu opet izvršeno odvajanje majke od dece. Opet tu treba reći da su starije žene su ubijene, te mlade žene i devojke su odvojene od dece i upućene su na prinudni rad, bilo u Slavoniju, bilo u logore u Nemačkoj. I ta deca, te više hiljada dece su se našla u Staroj Gradiški potpuno nezaštićena, osuđena na smrt, neka su direktno i ubijena. Ubijena su upravo ovim ciklonom B, kao što su ubijena u logoru Auschwitz. Međutim, većina drugih je ostala, prosto su bili u užasnim uslovima u toj zloglasnoj kuli u Staroj Gradiški. E tu je onda nastupila Dijana Budisavljević i drugi iz te organizacije koji su uspjeli se da dobiju sa najviših mjesta u hijerarhiji, opet zahvaljujući interventi Nemaca, koji su, eto, sad da ne ulazim u te motive, ali to je činjenica da je samo zahvaljujući toj intervenciji nemačkih predstavnika u NDH su oni dobili dozvolu da mogu da uđu u logore i da organizuju akciju spašavanja. Dakle, registrovano je negdje oko 12.000 dece, međutim, kad se po historiografskim istraživanjima smatra se da je negdje oko 7.000, možda malo više od njih spašeno. Naime, ta deca su bila u užasnom stanju, glad, bolest učinili su svoje, tako da i oni koji su izvlačili iz logora, mnogo njih je umrlo, bilo na putu, bilo u ovim prihvatilištima u Zagrebu, zatim u dečjem logoru u Jastrebarskom, u Gornjoj Rijeci i tako dalje, je nastavljeno to umiranje. Tako da je to jedna užasna tragedija i to je nešto što je deo te velike tragedije u velikoj, odnosno u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja se odvijela praktično na svim njenim prostorima, pre svega na srpskim etničkim prostorima.
I na samom kraju, doktore Koljanin, možemo li u skorije vreme očekivati neki skup koji bi objedinio na neki način i srpske, ali i hrvatske istoričare?
Planira se jedan skup naredne godine sa temom logora Jasenovac. A ovo što ste rekli, dakle to će biti jedan vid saradnje, ali ja mislim da postoji još jedan vid saradnje koji bi mogao i trebalo da se organizuje, a to je radi ispitivanja prostoterenskih, antropološko-forenzičkih ispitivanja celog prostora Jasenovac i svih ovih logora koje Jasenovac obuhvatao. Tu je u samoj knjizi profesor Golštan iznao mišljenje da takva ispitivanja ne obećavaju mnogo zbog uništavanja leševa, spaljivanja tokom uoči ursarskog povlačenja iz logora, ali ja mislim da postoji danas dovoljno tehničke mogućnosti, ona su dokazana na više mesta, nažalost i tokom 90. godina, koje omogućavaju i trebalo bi da se organizuju takva ispitivanja i sa Hrvatske i sa strane Republike Srpske. Tako da, evo, to je možda nešto što bi ja očekivao i voleo da se, recimo, i takva ispitivanja, sem ovi svi ovi drugih obave, jer i to je nešto što bi dalo određenu, barem neku približnu sliku o tome gde su ti ljudi ubijeni, koliko je moglo da bude. Dakle, te procene bi bile malo približnije kad se radi o tim forenzičko-antropološkim ispitivanjima.
Hvala vam, doktore Koljanin, na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Mladen Milošević, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.